Eksodi 12. Zoti u foli Mojsiu dhe Aronin në vendin e Egjiptit, duke u thënë: "Ky muaj do të jetë për ju muaj më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaj i parë i vitit. I thoni gjithë asamblesë Izraelit, ditën e 10 të këtij muaji, çdo burr të marrë për veti një qenj, sipas madhësisë së familjes së saatit, një qenj për shtëpi. Por në qoftë se shtëpia është tepër e vogël për një qenj, le të marrë një së bashku me fqinjin më të afërt, duke llogaritur numrin e personave. Ju do të përcaktoni sasinë e qenjit të nevojshëm, në bazë të asaj që çdo njëri mund të hajë. Qenji juaj duhet të jetë pa tëmeta, mashkull, motak. Mund të merrni një qenj ose një kec. Do ta ruani deri në ditën e 14 të këtij muaji dhe tërë asambleja e popullit të Izraelit do ta therrë atë në të ngrysur. Pastaj do të marrin nga i gjak dhe do ta vënë mbi dy shtalka dhe mbi arkitrakun e shtëpive ku do të hanë. Do të hanë mishin e pjekur në zjarr, po atë natë do të hanë atë me bukë pa maja dhe me barishte të hidhura. Nuk do të hanë fare mish të gjallë apo të zjerë në ujë, por të pjekur në zjarr me kokën, këmbët dhe të brendshmet. Dhe nuk do të lini as mbetje deri në mëngjes, dhe shtëmbetje deri në mëngjes do ta digjni në zjarr. Do ta hani në këtë mënyrë: i ngjeshur, sandale mbathur dhe me bastonin tuaj në dorë, do ta hani me nxitim, se është Pashka e Zotit. Atë natë unë do të kaloj nëpër vendin e Egjiptit dhe do të këdas çdo të paralindur në vendin e Egjiptit, qoftë njeri apo kafsh, dhe do t'u jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Unë jam Zoti. Dhe gjaku do të jetë për ju një shemb mbi shtëpitë ku ndodheni. Kur të shoh gjakun, do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plag mbi ju për t'ju zhdukur, kur të godas vendin e Egjiptit. Ajo ditë do të jetë për ju një ditë për të mbajtur mend dhe ta kremtoni si fest kushtuar Zotit. Do ta kremtoni në përkohra si lishtë të përjetshëm. Për 7 ditë do të hani bukë të ndorme. Ditën e parë do të kujdesni të ishni çdo maja nga shtëpitë tuaja, sepse kushdo që do të haj bukë të mbrojtur nga dita e parë deri në të shtatën, do të këputet nga Izraeli. Ditën e parë do të keni një mbledhje të shenjtë dhe një mbledhje të shenjtë edhe ditën e shtatë. Të mos bëhet asnjë punë ato ditë. Të përgatitet vetëm ajo që do të hajë secili dhe asgjë tjetër. Do të kremtoni, pra, festën e të ndormeve, sepse pikërisht në atë ditë bëra të dalin radhët tuaja nga vendi i Egjiptit. Do ta kremtoni, pra, këtë ditë në përkohra si lishtë të përjetshëm. Gjatë muajit të parë, nga dita e 14 e muajit në mbrëmje deri ditën e 21 në mbrëmje, do të hani bukë të ndorme. Për 7 ditë të mos gjendet maja në shtëpitë tuaja, sepse kushdo që do të hajë diçka të mbrojtur, do të këputet nga asambleja e Izraelit, qoftë ai i huaj apo i lindur në vend. Nuk do të hani asgjë të mbrojtur. Në të gjitha banesat tuaja do të hani bukë të ndorme. Mojsiu, pra, thirrri gjithë pleqtë e Izraelit dhe u tha atyre: "Shkoni dhe merrni qengja për ju dhe për familjet tuaja dhe flijoni Pashkët. Pastaj do të merrni një tufë sisopi, do ta ngjyeni në gjakun që është në legen dhe me gjakun që është në legen do të spërkatni arkitrakun dhe të dy shtalkat e dyerve. Dhe asnjë prej jush nuk do të dalë nga dera shtëpisë së tij deri në mëngjes, sepse Zoti do të kalojë për të goditur Egjiptasit. Po kur do të shohë gjakun mbi arkitrakun dhe mbi dy shtalkat, Zoti do të kaloj më tej derës dhe nuk do ta lejosh katërruesin të hyjë në shtëpinë tuaja për t'ju goditur. Zbatojeni, pra, këtë si një porosi të përjetshme për ju dhe për bijtë tuaj. Kur të hyni në vendin që do t'ju jap Zoti, siç e ka thënë, zbatoni këtë rit. Kur bijtë tuaj do t'ju pyesin, ç'kuptim ka ky rit për ju? Ju do t'i përgjigjeni: "Kjo është flija e Pashkës së Zotit që kaloi te shtëpive të bijve të Izraelit në Egjipt, kur goditi Egjiptasit dhe i fali shtëpitë tona." Dhe populli u përkull dhe adhuroj. Atër bitë e Izraelit shkuan dhe vendpruan ashtu. Ata bën ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiu dhe Aronin. Prandaj ndodhi që në mesnat Zoti goditi tërë të parëlindurit në vendin e Egjiptit, që nga i parëlinduri faraonit, që rrinte mbi fronin e ti, dhe jetë i parëlinduri të burgosurve, që ishte në burg, si çdo pjellë të pare bagtive. Kështu faraoni u ngrit natën, ai me gjithë shëbëtorët e tij dhe gjithë egjiptasit, dhe dëgjua një klith më madh në Egjipt, sepse nuk kishte shtëpi ku të mos kishte një të vdekur. Atëherë ai thirrri Mojsiu dhe Aronin natën dhe u tha: "Çoni dhe largoni nga mesi popullit tim, ju dhe bitë e Izraelit, dhe shkoni ti shërbeni Zotit, siç e keni thënë. Merrni me vete kopete baktive të imta dhe të trasha, siç keni thënë, dhe shkoni dhe më bekoni edhe mua." Dhe egjiptasit e nxisin popullin për të shpëtuar nisje nga vendi, sepse thoshin: "Do të vdesim të gjithë." Populli mori me vete brumin e bukës para se ai të vinte, i mbështolli mangjet e tij me rroba trupi dhe i vuri mbi kuriz. Dhe bitë e Izraelit bën ashtu siç i kishte thënë Mojsiu dhe u kërkuan egjiptasve sende argjendi, sende ari dhe rroba. Dhe Zoti bëri që egjiptasit ta shikonin me sy të mirë popullin dhe të jepnin atë që kërkonte. Kështu i zhveshën egjiptasit. Bitë e Izraelit u nisën nga Ramsesi për në Sukoth. Ishin rreth 600.000 njerëz në këmp, pa llogaritur fëmijët. Dhe me ta iku, gjithashtu, një përzierje e madhe njerëzish, bashkë me kopete tyre të baktive të imta dhe të trasha, një numër i madh kafshësh. Dhe ata e poqën brumin që kishin sjellë nga Egjipti, duke bërë kulesh të ndarm. Në fakt brumi nuk kishte maja, sepse ata u dëbuan nga Egjipti dhe nuk mundën të mënojnë, as të përgatisin rezerva për udhëtimin. Koha që bjetë e Izraelit ka kaluan në Egjipt që 430 vjetë. Në fund të 430 vjetëve, pikërisht atë ditë, ndodhi që në të gjitha radhët e Zotit dolën nga vendi i Egjiptit. Kjo është një natë për të premtuar për nderin e Zotit, sepse ai nxori nga vendi i Egjiptit. Kjo natë do të jetë një premtim solemn ndaj Zotit për të gjithë bitë e Izraelit, brez pas brezi. Pastaj Zoti tha Mojsiu dhe Aronit: "Ky është rregulli i Pashkëve, asnjë i huaj nuk do të haj, por çdo skllav i bler me para, pasi të jetë rreth prerë, mund të haj. Të ardhurit dhe mercenarët nuk do të hanë. Qengji do të hahet vetëm në një shtëpi. Asnjë pjesë të mishit të tij nuk do ta nxirrni jashtë shtëpisë dhe nuk do të thyeni asnjë kock të tij. Tërë asambleja e Izraelit do ta kremtoj atë. Dhe kur një juaj do të banojë me ty dhe do të dojë të kremtoj Pashkët për nder të Zotit, tërmeshkujt e familjes së tij duhet të rrethpriten më parë dhe pastaj le të afrohet për të kremtuar këtë ditë. Ai do të konsiderohet si lindur në vend, por asnjë i parë rrethpres ka për të ngrënë. Do të ketë një lishtë të vetëm për atë që ka lindur në vend dhe për të huajin që banon me ju." Tërë bitë e Izraelit vepruan në këtë mënyrë. Ata bën pikërisht atë që Zoti i kishte urdhëruar Mojsiu dhe Aronit. Kështu ndodhi që pikërisht atë ditë, Zoti i bëri bitë e Izraelit të dalin nga vendi i Egjiptit sipas radhave të tyre.